Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Scumpă Biserica Domnului Iisus, vă cer îngăduința să rămâneți în picioare, timp în care vom citi din Scripturi. Vă rog să redeschideți Bibliile în Faptele Apostolilor, capitolul 1. Citim versetele de la 6 la 8. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 6 la 8. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Dragii mei, reocupați-vă locurile. Ne măsurăm viața în zile, săptămâni, luni și ani, ne măsurăm viața în sărbători, uneori ne măsurăm viața în clipe. În această seară sunt foarte bucuros și mă gândesc că această bucurie este a fiecăruia. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră cuvântul Scripturii. Știu și eu, ca și dumneavoastră, că teologia despre Duhul Sfânt este interpretarea Bibliei despre Duhul Sfânt. Biblia există una singură, Biblia. În Biserica Ortodoxă, în Biserica Catolică, în Bisericile Evanghelice, există Biblia. Însă fiecare denominație interpretează Biblia într-o manieră specifică și aceasta se numește teologie. Bibliile nu sunt diferite, teologiile denominaționale sunt. Noi toți suntem conștienți de lucrurile acestea. Fiecare dintre noi suntem atinși în teologia personală de anumite școli de gândire pe care le-am întâlnit în viață, în bisericile locale unde am crescut spiritual. Cărțile care le-am citit ne-au influențat teologia personală, oamenii lângă care am stat, predicile pe care le-am ascultat. Noi oamenii suntem foarte influențabili, suntem învățabili. În seara aceasta, cu toată modestia și în egală măsură, cu toată responsabilitatea, o să spun cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu. Și o să vorbesc despre ziua de naștere a Bisericii lui Dumnezeu și despre câteva elemente componente ale acestui subiect. Este o misiune imposibilă pentru un predicator să vorbească despre cineva pe care nu l-a văzut niciodată, explicând cum este, ce vrea, de unde este și ce are de gând să facă cu noi oamenii. Dincolo de ce scrie Biblia, nu știm nimic. Dacă n-ar fi Biblia, atunci ne-am rezumat la experiențe personale extrem de diferite de la unul la altul. Dumnezeu a știut că avem nevoie de un reper care să treacă dincolo de experiențele noastre, atât de relative și de contradictorii uneori, și ne-a oferit Biblia ca un reper în lumea spirituală. Fiecare dintre dumneavoastră în domeniul profesional unde vă câștigați existența, aveți anumite repere. Există repere în chimie, există repere în aritmetică, există repere în toate domeniile vieții, există repere în lumea religioasă. Nu bunica e reperul, nu bunelul e reperul, nu visul meu de azi noapte e reperul, toate acestea au importanța lor, dar Dumnezeu ne-a trimis reperul. Și biblioteca acestor 66 de cărți, înmănunchiate în două testamente vechi și nou, se numește Biblia și este tot ceea ce avem din partea lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu pentru că ne-a oferit Biblia! Dumnezeu a organizat mântuirea omului, Dumnezeu Tatăl a organizat mântuirea omului, Iisus Hristos a realizat mântuirea omului și Duhul Sfânt a aplicat mântuirea la om. Încă o dată, Trinitatea, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este implicat în mântuirea omului prin faptul că Dumnezeu Tatăl a organizat mântuirea omului, Dumnezeu Fiul, adică Mântuitorul, a realizat-o întrupându-se prin Fecioară, devenind om pentru câteva zeci de ani și murind pe cruce în locul oamenilor, Iar Dumnezeu, Duhul Sfânt, o aplică. Ziua Rusaliilor este ziua inaugurării Bisericii lui Dumnezeu și a misiunii mondiale care promovează interesele Împărăției lui Dumnezeu. Asemenea, Mântuitorul Iisus Hristos, datorită diverselor atribute, Duhul Sfânt are foarte multe nume. El nu se numește Duhul Sfânt, după cum Iisus nu se numește doar Iisus, ci în funcție de atributele pe care le manifestă în procesul mântuirii oamenilor și în ducerea în slavă, Duhul Sfânt, ca și Domnul Iisus, are foarte multe nume. Vreau să vorbesc puțin despre înțelegerea persoanei și a activității sau lucrării Duhului Sfânt, cerându-vă îngăduința să fiți foarte atenți. Să fiți mai atenți decât de obicei, dacă puteți. Și aceasta pentru că multă vreme Duhul Sfânt a fost perceput nu ca o persoană, ci ca o putere. Lucrul acesta a dăunat mult înțelegerii Scripturilor. Sigur că această teologie, odată cu trecerea anilor, s-a corectat și astăzi oamenii desprind ușor din Biblie înțelegerea faptului că Duhul Sfânt nu este o putere impersonală, este o persoană care are putere infinită. Există confuzie între persoana Duhului Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt uneori. Această confuzie este promovată în anumite medii religioase și în seara aceasta, pentru că suntem o audiență atât de pestriță, atât de diferită, din punct de vedere al vârstei, al experienței, al apartenenței denominaționale, vă cer îngăduința să vorbesc puțin, dar sigur nu suficient, despre diferența, despre înțelegerea diferenței între persoana Duhului Sfânt și între lucrarea Duhului Sfânt. Desigur, subiectul acesta este vast. Lumea teologică tratează subiectul acesta în sute de volume. Dar vreau doar să spicuiesc, aducându-vă aminte dumneavoastră celor care aveți așezate în inimă principiile Scripturilor, despre lucrurile fundamentale care privesc și explică subiectul acesta. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Este a treia persoană din Trinitate, fiind o persoană, nu doar o putere, o persoană cu putere. Și vreau să menționez faptul că persoana Duhului Sfânt lucrează mântuirea omului, aplicând lucrarea de mântuire a Mântuitorului Iisus Hristos. Permiteți-mi să repet? Persoana Duhului Sfânt lucrează mântuirea omului, aplicând lucrarea de mântuire realizată de Mântuitorul Iisus Hristos. Așa se face că persoana Duhului Sfânt este prezentă în viața omului la nașterea din nou și scopul persoanei Duhului Sfânt în viața omului este să-L înnoiască în Hristos, deci o lucrare soteorologică. Soteorologia este o ramură a teologiei care poartă această denumire de la cuvântul grecesc care vorbește despre mântuire, soteorolo. Ei bine, în discuția Domnului Iisus Hristos cu Nicodim, trebuie să înțelegem că născut din Duhul, Ioan 3, versetele de la 5 la 8, sau afirmația, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui, Roman 8:9, are această semnificație soteorologică, adică, dacă cineva nu-L are pe Duhul lui Dumnezeu în inima lui, el nu poate fi mântuit. Pentru că nimeni nu poate să aplice mântuirea pe care a realizat-o Iisus Hristos pe Golgota, despărțit de Dumnezeu Duhul Sfânt. Este adevărat că Domnul Iisus a venit pe pământ întrupându-se prin fecioară, și L-a proslăvit pe Dumnezeu, împlinind lucrările Tatălui pe pământ între oameni, realizând mântuirea prin faptul că a murit pentru oameni și în locul lor. Dar după ce a realizat mântuirea, Domnul Iisus s-a retras în slava de unde a venit cu 35 de ani sau cu 33 de ani și jumătate înainte de aceasta. A venit însă Duhul Sfânt trimis de Tatăl și de Fiul și a aplicat această mântuire. Omul care nu îl are pe Duhul Sfânt ca și persoană în inima lui, nu poate să fie născut din nou. Nu poate să se sfințească. Nașterea din nou implică că Duhul lui Dumnezeu este prezent în inima lui și aplică lucrarea de mântuire care a fost realizată de Domnul Iisus Hristos. Lucrarea Trinității este într-o unitate desăvârșită între Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Puterea Duhului Sfânt însă lucrează slujirea omului mântuit și scopul este harismatic. Sau, mai bine zis, manifestarea harismelor, are darurilor. Oamenii mântuiți, intrând în împărăția lui Dumnezeu prin pocăință personală și credință personală, prin naștere din nou, prin înnoirea interioară a ființei lor, intră în împărăția spirituală a lui Dumnezeu și ei încep să crească duhovnicește, ca și un copil care se naște într-o familie. El începe să crească, învățând să vorbească, să meargă și multe alte lucruri din lumea în care a intrat. Când Duhul lui Dumnezeu aplică mântuirea realizată de Iisus Hristos, Duhul lui Dumnezeu este în inima omului ca persoană. Și omul devenind mântuit și intrând în împărăția lui Dumnezeu, el este chemat acum să se implice în slujire, primind 5 talanți, 3 talanți, 2 talanți sau un talant. Aceste harisme, aceste daruri, aceste abilități divine, spirituale, care sunt atribuite copiilor lui Dumnezeu, sunt atribuite cu scopul ca fiecare dintre noi să-și înțeleagă chemarea pe care i-a oferit-o Dumnezeu și în baza chemării și a împuternicirii prin darurile, prin puterea și prin măsura de credință primită, fiecare dintre noi să ne facem slujirea în contextul chemării și dăruirii pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Și Scriptura spune, spre exemplu, unuia i-a fost dat să, altuia i-a fost dat să. Unuia i-a fost dată o harismă, un dar, altuia i-a fost dată altă harismă, alt dar. Și Biblia ia un exemplu din experiența oamenilor și spune, toate aceste harisme sunt ca și mădularele, ca și părțile componente ale aceluiași corp omenesc, care puse împreună dau nașterea unui corp. N-ar fi un corp dacă ar exista doar cap, n-ar fi un corp dacă ar exista doar mâini, n-ar fi un corp dacă ar exista doar ceva anume din complexitatea și diversitatea organelor componente. Tot la fel, în lumea spirituală, fiecare dintre noi venim în împărăție să slujim într-un anumit domeniu potrivit înzestrării cu harisme, cu daruri, cu abilități spirituale. Dar aceasta nu se face prin persoana Duhului Sfânt care a aplicat mântuirea realizată de Hristos, ci se face prin primirea puterii pe care El ne-a dat-o special pentru slujire. Hristos a realizat mântuirea. Duhul Sfânt o ia și o aplică dacă omul se pocăiește. Pocăința nu-i lucrarea lui Dumnezeu, e lucrarea omului. Ea este o reacție la invitația Evangheliei. Semaforul se face verde și eu reacționez, plec, fiindcă culoarea verde a semaforului are pentru mine o anumită invitație. Du-te, ești liber. Dacă era roșu, avea o altă invitație, oprește-te. Din sens, din stânga și în dreapta, trec acum mașinile și te implici într-un accident dacă nu te oprești. Eu reacționez la invitația pe care mi-o face mesajul, culoarea semaforului. Tot la fel, Evanghelia îmi spune, ești un om păcătos și eu confirm, da, Doamne, știu. Păcătoșii merg în iad și eu speriat spun, da, Doamne, știu. Și Evanghelia continuă, am o veste bună pentru tine. Vreau să-ți ofer iertarea în dar. Și eu care dau $2 pe o pâine și $20,000 pe o mașină care ruginește în 2, 3, 5 ani, mă sperii când aud că mântuirea sufletului meu, cerul, îmi este oferit gratis. Și spun, Doamne, este posibil? Și Dumnezeu spune, citește Biblia. Și citesc în Biblie că prin credință, ca să nu se laude nimeni, nu prin merite personale, prin credință, un om este mântuit. Și când eu reacționez la această informație primită în interesul meu, eu vreau să nu merg în iad datorită păcatelor făcute, vreau să merg în cer. Și atunci îl cred pe cuvânt pe Dumnezeu, cred că ce a spus El este adevărat și reacționez.
Câți dintre dumneavoastră ajungi la o intersecție și găsind culoarea roșie a semaforului, puneți la îndoială culoarea roșie a semaforului, spunând, mă, dacă nu e adevărat, vi s-a întâmplat să faceți asta? Nu. Câți dintre dumneavoastră când vreți să călătoriți cu avionul și vă cumpărați electronic un bilet de avion și scoateți de la imprimantă itinerariu și ora de plecare și așa mai departe, aveți vreo problemă să suspectați ora de plecare? Niciunul. Vă duceți la aeroport în funcție de data scrisă pe bilet. Ei, această carte este mai credibilă decât un tichet de avion. Este mai credibilă decât culoarea unui semafor. În această carte se poate avea încredere pentru că toată istoria umană, cu tot criticismul ei, a încercat să o distrugă. Dar nu au reușit pentru că această carte este veridică, este reală, este adevărată și nu s-a putut găsi neadevăr, greșeală și minciună în ea și a supraviețuit. Au murit criticii, generații de-a rândul au trecut la cele veșnice, dar Biblia a rămas, în ea se poate avea încredere. Această carte îți spune, ești un om păcătos, de ce vrei să mergi în iad? Și dumneata spui în minte, nu, eu nu vreau să merg în iad. Și Biblia spune, dacă nu vrei să mergi în iad, trebuie să primești mesajul iertării lui Dumnezeu. Și dumneata spui în conștiință, da, vreau să-l primesc. Și ce trebuie să fac? Și acum Biblia îți spune, lucrul acesta dacă vrei îl faci, dacă nu, nu, pocăiește-te. Dar ce înseamnă să mă pocăiesc? Să te pocăiești înseamnă să accepți că ești așa cum ești. Să lași aparențele la o parte în relația cu Dumnezeu. El oricum știe ce e dincolo de aparențe. Să pui armele jos și să-i spui lui Dumnezeu, este adevărat, Doamne, azi noapte, ieri noapte, acum un an, acum 10 ani, eu sunt omul care am făcut, care am gândit, care am simțit lucrurile pe care Tu le știi. Accept că sunt o persoană vinovată. Ce soluții am? Și Dumnezeu continuă prin mesajul Bibliei să spună, Fiul meu Iisus Hristos, în calitate de mântuitor, a venit să moară în locul tău. Dacă tu-L primești în inima ta, tu primești mântuirea pe care El a realizat-o pe cruce și spui, vreau să-L primesc, vreau să fiu mântuit. Și atunci Dumnezeu spune, Duhul Sfânt care L-am trimis pe pământ va aplica mântuirea realizată de Fiul. Și acum ajungem la persoana Duhului Sfânt care lucrează în inima omului la nașterea din nou. Omul se naște din nou, e o lucrare supranaturală pe care o realizează Duhul Sfânt și prin nașterea din nou se înnoiesc funcțiile interioare ale personalității umane. Se schimbă prioritățile, se schimbă valorile. Omul are o altă gândire, gândește dintr-o altă perspectivă, are alte scopuri, alte obiective. Omul vorbește diferit, gândește diferit. Omul trăiește diferit și toate lucrurile acestea s-au întâmplat pentru că în el a intrat Duhul lui Dumnezeu care aplică mântuirea realizată de Iisus Hristos. Acum, omul acesta devine un potențial de slujire în împărăție, dar nu prin persoana Duhului care a aplicat mântuirea, ci prin puterea Duhului care îi oferă resurse. Ceea ce a aplicat Duhul a fost pentru mântuire personală, dar puterea care este dată acum după mântuire, într-o experiență separată de mântuire, într-o experiență separată de nașterea din nou, într-o experiență separată de credință și pocăință, într-o experiență care nu aplică mântuirea, ci după ce a aplicat-o, aduce resurse divine dintr-o lume de dincolo de lumea umană. Și pune în oameni harisme, daruri, pe care oamenii încep să le aplice prin slujire. Daruri, slujbe și lucrări. Și lucrul acesta se face prin puterea Duhului. Persoana Duhului aplică mântuirea, o mântuire realizată de Iisus Hristos. Și El este în inima omului la nașterea din nou. Nu există naștere din nou fără Duhul Sfânt. Domnul Iisus Hristos confirmă când spune, din apă, simbolul cuvântului lămurește Petru și Pavel, și din Duh. Dacă n-ar fi Duhul și n-ar fi cuvântul, n-ar exista naștere din nou. Naștere din nou nu înseamnă doar să te lași de țigări. O grămadă de oameni se lasă de țigări. Când eu m-am lăsat de țigări, sigur, înainte să mă convertesc, m-am lăsat datorită activității sportive în care eram implicat. Mai târziu l-am întâlnit pe Hristos, am citit Biblia, m-am pocăit, mi-am dat seama că sunt pe un drum greșit, am crezut în Evanghelie și am venit la Dumnezeu. Oamenii se pot lăsa de țigări sau de alte vicii din foarte multe motive. Să fii născut din nou nu înseamnă doar să-ți îmbunătățești viața, ci înseamnă să facă Dumnezeu o reformă puternică în interior. Să fii dintr-o dată un alt om. Dar puterea pe care Dumnezeu mai apoi ți-o dă, ți-o dă în perspectiva slujirii altora, nu în perspectiva mântuirii personale. Persoana Duhului Sfânt face o lucrare interioară în inima omului ca să-l mântuiască. Și aceasta îi atribuie poziția de copil al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu, celor care au poziția de copil al lui Dumnezeu, le dă puterea, puterea le-o dă nu pentru ei, ci le dă puterea ca să meargă începând din locul unde ei trăiesc și mergând până la marginile pământului ca să promoveze interesele împărăției. Pentru că ce fel de oameni ar trebui să fiți voi dacă lucrurile acestea au să se întâmple, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Dar cum vom aștepta și cum vom grăbi venirea zilei lui Dumnezeu în neputința corpurilor în care ne găsim astăzi? Ispitiți în toate felurile, cu tot felul de slăbiciuni, cu hobby-uri de multe ori, cu pasiuni duse dincolo, denumite păcat. Cum vom reuși să facem asta dacă nu suntem înnoiți de Duhul care aplică mântuirea realizată de Hristos și dacă după ce am fost mântuiți de persoana Duhului Sfânt care aplică în numele lui Iisus mântuirea, nu vom primi resursele cerului noi ca să putem sluji? În ce bază slujesc oamenii? În baza veți primi o putere. Și cu puterea aceasta, începând din Ierusalim și mai departe în Iudeea, în Samaria și până la margine pământului, veți merge să fiți martori. Calitatea de a fi martor nu-i pentru tine. Calitatea de a fi martor este pentru altcineva. Să spui ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat mântuirea. Cine a realizat mântuirea? Hristos Domnul, laudă Lui. Cine a aplicat-o? Duhul Sfânt, lăudat să fie Domnul. Unde a aplicat-o? În mine. Aplicând-o, omul devine o făptură nouă. Nu există făptură nouă fără credință și pocăință prin intermediul cărora Duhul aplică mântuirea realizată de Hristos. Dar odată realizată de Hristos și aplicată de Duhul Sfânt, omul primește o nouă poziție spirituală, mântuit, născut din nou, om din împărăție. Acum, acestui om din împărăție îi se dă atribuții spirituale, îi se dă daruri, îi se dă harisme. Și unul i-a fost dat să, altul i-a fost dat să. Puterea Duhului, harisma Duhului, descoperirea Duhului, arătarea Duhului, trimiterea Duhului, împuternicirea Duhului este dată copiilor lui Dumnezeu născuți din nou, nu altora, nu lumii. Că dacă Dumnezeu ar revărsa resurse duhovnicești în oamenii care nu sunt născuți din nou, ei le-ar reorienta spre folos personal. Ar spune, cine vrea să fie vindecat, $50. Cine vrea să-i facă ungerea cu un de lemn, $100. Cine vrea să asculte o cântare de fanfară, $25. Iertați-mi prețurile, sunt pur și simplu întâmplătoare, nu reflectă calitatea slujirii. Pur și simplu întâmplătoare. Dar omul născut din nou înțelege că a primit harisma Duhului, arătarea Duhului, darurile Duhului, nu să câștige bani cu ele, ci ca să lucreze în împărăție în numele lui Iisus care l-a mântuit. În ziua învierii, Domnul Iisus Hristos suflă peste ucenici, spunându-le, luați Duh Sfânt. Ioan 20:22, este înainte de cincizecime. Cu toate că au umblat cu învățătorul 3 ani și jumătate, ucenicii nu au putut fi născuți din nou, pentru că până Hristos a murit și a înviat, ei au fost în dispensațiunea Vechiului Testament. Ori fără jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, n-ar fi existat naștere din nou. Nu există naștere din nou
decât în baza jertfei ispășitoare pe care a realizat-o Iisus Hristos pe dealul din Golgota. Și nu există naștere din nou decât atunci când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, trimis de Tatăl pe pământ, aplică această jertfă, provocând, producând, lucrând alături de puterea Bibliei la nașterea din nou a unui om. Un om care merge la biserică nu trebuie neapărat să fie născut din nou. Nu toți oamenii care vin la biserică sunt născuți din nou, dar toți oamenii care sunt născuți din nou vin la biserică. Nașterea din nou este înnoirea spirituală, duhovnicească, care se petrece în sufletul unui muritor. Și acum el iese de sub păcat, de sub osândă, de sub blestem și intră sub binecuvântare. Orice om poate să facă asta, nu ai nevoie de bani, nu ai nevoie de poziție, nu ai nevoie să fii într-un anumit loc geografic, nu. Oriunde ești, te poți pocăi și poți crede. Te poți pocăi față de păcat și poți crede față de Dumnezeu. Există o înțelegere a primirii Duhului Sfânt diferită de la unul la altul și aș vrea să vă spun că sunt foarte multe condiții pe care le găsim în Biblie, pe care le reclamă predicatorii atunci când vorbesc despre botezul cu Duhul Sfânt, despre primirea puterii reînnoită prin umplere, prin reumplere, prin reumplere. Însă două dintre ele pe care eu vreau să le accentuez în două, trei cuvinte în această seară sunt neprihănirea și rugăciunea. Neprihănirea și rugăciunea sunt esențiale pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt și pentru rămânerea în plinătatea și în anturajul Duhului. Neprihănirea ține de poziție și rugăciunea ține de atitudine. Starea de neprihănire înseamnă ieșirea de sub ocară, ieșirea de sub blestem. Am fost inspirat când fratele David dimineață la ora de rugăciune a citit din Ioel, pagina 885, spunând în două versete un lucru care efectiv m-a lovit în timp ce eram pe bancă. Și s-a născut în mintea mea gândurile pe care vi le spun în această seară. Am să repet aceste două versete biblice. Ioel capitolul 2, 26 și 27, pagina 884. Veți mânca și vă veți sătura, promite Dumnezeu. Și veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi și poporul meu nu va mai fi niciodată de ocară. Ce obiective are Dumnezeu? 27. Și veți ști că eu sunt în mijlocul vostru, că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul în afară de mine și poporul meu nu va mai fi niciodată de ocară. Fiecare dintre noi, stimați bărbați, care dintre dumneavoastră vă simțiți confortabil atunci când familia dumneavoastră este făcută de rușine și când este vorbită de rău? Cât de mult suferiți? Cât de mult suferiți atunci când unul dintre copii, soția sau altcineva din familie intră într-o problemă de adversitate cu cineva sau familia dumneavoastră este pur și simplu vorbită de rău sau acuzată de ceva pe nedrept? Ei, la fel se simte Dumnezeu, dacă mi îngăduiți comparația aceasta, când spune, poporul meu nu va mai fi făcut niciodată de ocară. Eu, Dumnezeu, mă voi implica și îl voi scoate din condiția de a fi ocărât, de a fi blestemat, de a fi vorbit de rău, de a fi de râsul lumii. Ce anume a făcut poporul lui Dumnezeu? De a intrat, a reintrat sub ocara de unde i-a scos Dumnezeu. Mi-am notat câteva gânduri și vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră, ele sunt doar câteva dintre cele posibile. Există o ocară personală. Din pricina potrivnicilor mei am ajuns de ocară, de mare ocară pentru vecinii mei și de groază pentru prietenii mei. Cei ce mă văd pe uliță fug de mine, Psalmul 31. Dar eu sunt un vierme, nu un om, am ajuns de ocară oamenilor și disprețuit de popor. Există o ocară personală, Dumnezeu se referă la ea. Există o ocară familială. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mama sa este un fiu care aduce multă ocară. Dumnezeu se referă și la această ocară. Există o ocară națională. Domnul a zis lui Iosua, astăzi am ridicat o cara Egiptului de deasupra voastră ca națiune și locului acestuia i-am pus numele prăvălire până în ziua de astăzi. Există o cară socială. Ei mi-au zis, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și în cea mai mare ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Există o cară spirituală și aceasta, de fapt, este adevărata semnificație a blestemului, a ocării la care se referă Dumnezeu. Te-ai făcut vinovată din pricina sângelui pe care l-ai vărsat și te-ai spurcat prin idolii pe care i-ai făcut. Ți-ai apropiat astfel zilele și ai ajuns la capătul anilor tăi. De aceea te fac de ocară printre neamuri și de batjocoră printre toate țările. Și acum Dumnezeu vine realizând că oamenii sunt neputincioși să iasă de sub această ocară complexă și promite că El însuși se implică, El plătește prețul și pe cheltuiala Lui, El îi scoate pe oameni de sub ocară în toată complexitatea acestui blestem, a acestei ocări. Și spune, niciodată neamurile nu vor mai spune că sunteți de ocară. Imaginați-vă ce onoare să lucrezi zeci de ani în neștiință și în necredință și să fii dușman cu Dumnezeu prin păcatele care le-ai făcut, să fii dușman cu oamenii, poate cu familia, și să vină Dumnezeu în viața ta și să-ți propună lucruri incredibile, să te scoată din ocară, să te scoată de sub blestem, să te grațieze, să te scoată de sub vinovăție și niciodată să nu mai fii de ocară. Dumnezeu are un popor care îi poartă numele și Dumnezeu nu se asociază cu cineva care intră sub ocară. De aceea Dumnezeu îi scoate pe oameni de sub ocară, pe toți oamenii care se pocăiesc și cred, pe toți oamenii care acționează cu credință și pocăință la invitația mesajului din Biblie, al Evangheliei. Ei, pe oamenii aceștia, Dumnezeu îi organizează într-un popor numit biserica sa, peste oamenii aceștia revarsă o putere de daruri, de harismă și îi trimite să lucreze pentru împlinirea intereselor sale și acestui popor Dumnezeu îi promite următorul lucru, nu vei mai fi niciodată de ocară și cine vrea să-ți facă rău va avea de-a face cu mine și când va veni boala, eu te vindec, când vor veni dușmanii, eu te apăr. Când ți se va întâmpla să aluneci deodată într-o greșeală și îți vei mărturisi păcatul și îl vei părăsi, eu, Domnul, te iert. Și mă voi întoarce într-o zi după tine ca să te duc în locul pe care l-ai sperat tot timpul când ai făcut aceste lucruri, motivat de speranța că ținându-te de cuvânt și eu o să mă țin de cuvânt. Este un scop în sine să-ți dorești cerul. Este singurul scop care se merită. Probabil că ai dat mulți bani pe mașina care acum ai vândut-o cu câteva sute de dolari că a fost ruginită sau implicată într-un accident de circulație. Scopul acela care ți-a umplut inima de bucurie de acum 10-15 ani când ai ieșit cu mașina nouă dintr-o prăvălie s-a dus. Și în fiecare zi, în fiecare lună ai plătit rată la bancă pentru mașina aceea. Dar a fost pentru o vreme. După ce a trecut vremea, scopul acela a dispărut odată cu întrebuințarea lui. Dar atunci când îți propui să ajungi în cer, acest scop nu se va termina niciodată, nu se va epuiza, nu va deveni inutil, nu va deveni depășit de anumite circumstanțe ale vieții. Se merită să trăiești pentru scopul acesta. În primul rând, pentru că nu ți încurcă viața de pe pământ. Dimpotrivă, te înnobilează să trăiești. Ținându-L pe Dumnezeu de mână e o mare onoare, e un mare privilegiu, e o mare bucurie. Să plângi ținându-L de mână e frumos, nu e de dorit, dar viața te expune la lacrimi. De ce să plângi singur plânsul disperării, părăsit de prieteni, abandonat de cei care au avut interese meschine și după ce te-au consumat, te-au abandonat, așa cum au făcut și cu alții și cum vor face cu alții? De ce să nu trăiești de mână cu El? El nu va fi niciodată infidel, nu va vrea niciodată ceva de la tine, ci va revărsa mereu din abundență binecuvântări. Persoana Duhului Sfânt îți va schimba viața aplicând mântuirea realizată de Hristos. Puterea Duhului Sfânt
va pune harisma, darurile, abilitatea de a-L sluji pe Dumnezeu. Pentru că ai intrat în împărăție și ai acum o condiție de om mântuit. În această seară, scumpii mei, aș vrea să vă aduc aminte de faptul că neprihănirea și rugăciunea, printre altele, sunt factori de esență, prin faptul că neprihănirea ține de poziție și rugăciunea ține de atitudine, pentru că rugăciunea este expresia de dragoste a inimii față de Dumnezeul pe care îl iubești. Cum gândești că te vei căsători cu o fată cu care nu vrei să vorbești? Cum îi vei spune mamei că o iubești dacă nu vrei să vorbești cu ea? De unde voi ști că ești prietenul meu dacă nu vrei să vorbești cu mine? Relație presupune să vorbești unul cu altul. Când îl iubești pe Dumnezeu, îți găsești plăcerea să vorbești cu El. Să-i spui și ce te doare, să-i spui și ce te bucură. Dar această stare de vorbă adresată Lui se numește rugăciune. Pe Dumnezeu nu-L vezi, pentru că este Spiritul care umple Universul, adică este Duh. Dar Dumnezeu umple Universul și îți umple și viața și trebuie să vorbești cu El. Dar această vorbire cu Dumnezeu în perspectiva primirii botezului cu Duhul Sfânt sau a primei umpleri se numește stăruință, se numește insistență și ai toate motivele să faci asta. Însă înainte să închei, vreau să vă atrag atenția că din punct de vedere denominațional, instituțional, există riscul să privim botezul cu Duhul Sfânt ca pe o performanță pe care după ce am atins-o, intrăm în normalitatea de dinainte de botez. Acum suntem botezați în apă, lucru care ne dă calitatea de membri într-o biserică. Acum suntem botezați cu Duhul Sfânt, lucru care ne dă o calitate superioară de oameni duhovnicești într-o biserică. Și de aici înainte, noi uităm de ce ne-a fost dată puterea. Puterea nu ne-a fost dată ca să părem superiori altora. Puterea ne-a fost dată ca să o cheltuim pentru alții. Hristos a spus asta. Veți primi o putere să-mi fiți martori. Să-mi fiți martori oricui are, pentru oricine are nevoie de mărturie. Sunt oameni aici care au nevoie de mărturie. Cine va mărturisi pentru ei? Oamenii care au primit harisma Duhului, darurile Duhului, puterea Duhului, oamenii care clocotesc în focul divin al Duhului, oamenii care au abilitățile Duhului, unul are dar de vindecare, unul are dar de predicare, unul are darul credinței, unul are darul descoperirilor. Este foarte diferit de la unul la altul. Aceștia toți lucrează și împărăția lui Dumnezeu crește. Însă când ei au primit aceste daruri, toți erau născuți din nou. Toți avuseseră parte de lucrarea de aplicare a mântuirii realizate de Hristos prin Duhul Sfânt în viața lor. Să pui unui om născut din nou întrebarea dacă l-ai sau nu l-ai pe Duhul Sfânt, întrebarea aceasta spune multe despre cunoașterea Scripturilor. Frați și surori, rugăciunea nu trebuie practicată doar pentru a ne atinge interesele, să fim umpluți de puterea Duhului și mai apoi să frângem scopul pentru care ne-a fost dată și să oprim și metoda prin care am primit-o. Rugăciunea rămâne o practică care nu reprezintă interesele noastre, ci reprezintă dragostea noastră. Dacă îl vrei pe Dumnezeu în mod pompieristic, te rogi și după ce ți-ai atins scopul, te oprești. Dacă vrei umplerea cu Duhul în mod pompieristic, te rogi și după ce ți-ai atins interesul, te oprești. Dar dacă îl iubești pe Dumnezeu din inima asta de muritor înnoită, prin credință și prin pocăință, prin lucrarea de Duhului de aplicare a mântuirii realizate de Hristos, atunci rugăciunea devine o particularitate. Și fiecare ocazie când te poți ruga este o răcorire. Și exact cum dorește un cerb izvor de apă când este însetat, așa dorește inima unui om născut din nou să-i vorbească lui Dumnezeu care este Tată. De câte ori ai intrat în casă și nu ți-ai salutat soția, soțul, părinții? Ce fel de om ești dacă faci asta? Cum să nu-L salutăm pe Dumnezeu? Cum să nu ne manifestăm admirația și recunoștința și mulțumirea și bucuria față de El când ceea ce suntem astăzi este datorită harului Său? Am fi fost astăzi în boxa acuzaților, așteptând pedeapsa pentru toate păcatele în care am trăit. În primul rând, păcatul adamic în care ne-am născut și mai apoi păcatul înfăptuit pe care l-am aplicat, conștient sau inconștient. Și un munte de păcate înseamnă eu și însemn dumneata dacă nu ne pocăim. Dar pocăința este metoda de a scăpa de sub ocară. Și Dumnezeu spunea, poporul meu nu va mai fi niciodată de ocară. Dumnezeu vrea să se mândrească cu poporul său. Nu este așa că te mândrești cu copilul dumitale? Nu este așa că ți se umple inima de bucurie când o ții pe fetiță de mâniță și îmbrăcată frumos într-o rochiță și începe să spună tata și de-abia aștept să te vadă frații, vecinii, rudele, să vadă toată lumea ce bijuterie de copil ai. Și atunci când începe să vorbească, atunci când începe să facă cine știe ce, efectiv ești în al zecilea cer. Așa se mândrește Dumnezeu cu noi când suntem născuți din nou în împărăția sa. Și când suntem ascultători, folosim puterea care ne-a fost dată, nu pentru achiziții de superioritate și de imagine, ci pentru onoarea sa și pentru gloria sa. A pus Dumnezeu lucruri mari și sfinte în noi și într-o zi ne va chema acasă ca să dăm socoteală și să aducem risituri, adică să aducem chitanțe pentru felul în care am cheltuit banii. Nu vi se întâmplă să vă trimiteți copiii la cumpărături și când se întorc spune, hei, unde-i restul, unde-i chitanța? Asta nu o facem fiindcă suntem lacom sau zgârciți, ci o facem pentru că vrem să învățăm că banii se cheltuie într-un anumit fel. Ei, Dumnezeu care ne-a dat, într-o zi ne va cere socoteală. Te-a mântuit Dumnezeu. Dacă te-a mântuit Dumnezeu, ești un om fericit. Trăiește fericit. Indiferent că uneori vei fi jos sau vei fi sus din punct de vedere financiar, din punct de vedere emoțional, să știi că ești în mâna lui străpunsă de cuie. Ți-a dat Dumnezeu plinătatea, a pus acolo puterea, dinamita, dunamisul, puterea aceea, harisma aceea, darul acela, descoperirea aceea, arătarea aceea a puterii, ca să te duci în numele lui. Dacă da, du-te! Pentru că este o misiune pe care nu eu ți-o dau, ți-o dă Dumnezeu. Și nu te poate opri nimeni. Trebuie să te duci în numele lui. Trebuie să te duci și să te întorci. Trebuie să te duci că te-a trimis el. Trebuie să te duci de dragul lui. Dacă îl iubești, du-te. N-are importanță dacă plouă sau dacă e cald. N-are importanță. Și la lucru te duci când plouă, nu? Du-te și în numele Domnului. Du-te și pentru onoarea lui. Astăzi ești cu o săptămână mai bătrân decât duminica trecută când am fost aici împreună. Și nu știm dacă peste o săptămână vom mai fi din nou aici. Mai au rămas 2 minute și vreau să închei spunându-vă, frați și surori, că este o mare onoare să ne aducem aminte de faptul că cerul întreg a fost în forfotă ca să-i mântuiască pe oameni prin Hristos care a realizat mântuirea și prin Duhul care a aplicat-o după ce Tatăl a organizat-o, a inițiat-o, a plănuit-o. Și în această seară vreau să primiți în sufletul dumneavoastră încrederea că dacă v-ați pocăit și credeți, sunteți copiii lui Dumnezeu. Și dacă ați primit puterea, trebuie neapărat să vă ridicați la înălțirea obiectivului pentru care ați primit-o și să vă duceți, să vă faceți job-ul, să vă împliniți misiunea, pentru că ca mâine se va întoarce stăpânul și va spune, rob bun și credincios, vino, intră în bucuria stăpânului tău. Nu așteptați ziua aceea, am vărsat multe lacrimi anii care i-am trecut. Am fost foarte dezamăgiți de mulți și de noi înșine, inclusiv. Am fost de multe ori la spital, nu doar să-i vizităm pe alții, ci pentru că am fost bolnavi. Și simțim că îmbătrânim și se apropie ziua când ne va chema Dumnezeu acasă. Închei cu următorul gând. Ce ar trebui să mai facă Dumnezeu ca dumneata să mergi în cer? Răspunsul este simplu, nimic. A făcut totul. Ce ar trebui să mai faci dumneata pentru ca să mergi în cer? Răspunsul este la fel de simplu. Să te pocăiești, să crezi și să te apropii de Dumnezeu. Vă invit să ne rugăm Domnului în seara aceasta, aplicând cuvintele pe care le socotim venind de la Domnul pentru noi. Ne ridicăm în picioare și fiecare în dreptul inimii lui se roagă Domnului.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betania.cc sau pe www.bisericabetania.com. www.biblia.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.